Ταρίζουμε στο σημείο αυτό τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο. Κύριε Υπουργέ, καλώς σας απόγευμα.
Γεια σας, χρόνια πολλά σε εσάς.
Χρόνια πολλά, σας εύχομαι ό,τι επιθυμείτε. Και θέλω, μια και αναφερθήκαμε και ρωτάνε και ακροατές ανήσυχοι για το περιστατικό και είστε και Υπουργός Εξωτερικών, να ρωτήσω αν παρακολουθείτε αυτή την ιστορία με το τουρκικό πλοίο στην ΚΟ και αν σας ανησυχεί, αν σας θυμίζει κάτι από σκηνικό ημείον αυτή η περίπτωση προσάραξης πολύ κοντά στην ακτή τουρκικού πλοίου.
Παρακολουθούμε όλα τα αρμόδια Υπουργεία το περιστατικό. Να σας πω ότι η αποφασιστικότητά μας απέναντι σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο αμφισβήτησης δικαιωμάτων μας στο Αιγαίο πρέπει να συνοδεύεται όμως και από την αναγκαία ψυχραιμία. Άρα νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος να δραματοποιούμε το γεγονός αυτό.
Πάει το μυαλό σας σε κάτι ύποπτο ότι μπορεί να έχουν στήσει κάτι οι Τούρκοι ή θεωρείτε ότι είναι ένα κλασικό ναυτικό ατύχημα?
Από τις πληροφορίες που έχω δεν νομίζω ότι προκύπτει κάτι το ανησυχητικό, αλλά όπως σας είπα είναι όλα υπό εξέταση.
Υπό εξέταση. Το κρατώ αυτό, είναι λεπτό θέμα και μένω εκεί. Και θέλω τώρα να περάσω στα θέματα της οικονομίας, εκμεταλλευόμενος και την προηγούμενη θητεία σας στην κυβέρνηση και ενθυμούμενος ότι από αυτή την εκπομπή είχατε δώσει και την τελευταία σας συνέντευξη, προφητική θα έλεγα, ως Υπουργός Εργασίας. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, αν θεωρείτε ότι συνάδει αυτό το πείρωμα δών τις τελευταίες ημέρες των Χριστουγέννων κατά Σόιμπλε, κατά Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, από τον Πρωθυπουργό, από κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, την ίδια ώρα που η κυβέρνηση επιδιώκει συμφωνία και λέει ότι ως το Eurogroup της 26ης Ιανουαρίου θα ήθελε να έχει κλείσει η συμφωνία. Και είπα προηγουμένως, έκανα το σχόλιο και το ξαναλέω για να το ακούσετε και να έχω την απάντησή σας, αν συνάδουν μέσα μαγιά και προετοιμασία εκλογών και έξω προσπάθειες συμφωνίας και δηλώσεις επιστολές μετανοίας.
Όχι, ενιαία είναι η στάση μας. Ο λόγος για τον οποίο δεν έχουμε ακόμα κλείσει την αξιολόγηση ήδη από το τέλος Νοεμβρίου είναι ακριβώς ότι ο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν μπορεί να αποφασίσει ποια θα είναι η στάση του και εξαιτίας επίσης και του γεγονότος ότι υπάρχουν κύκλοι στην Ευρώπη που θέλουν πράγματα που δεν συμβιβάζονται, δηλαδή και να μην ληφθούν μέτρα για το χρέος και να μείνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο πρόγραμμα.
Εννοείται τον Σόιμπλε, κύριε Υπουργέ?
Το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών είναι προφανώς ένας από αυτούς τους κύκλους.
Θεωρείτε, όπως λέει ο κύριος Κούλογλου, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ότι θέλει να ρίξει την κυβέρνηση και γι' αυτό δεν θέλει να κλείσει η αξιολόγηση?
Υπάρχουν πολιτικοί κύκλοι στην Ευρώπη που δεν θέλω να τους προσδιορίσω, να τους ονομάσω, δεδομένου ότι είμαι αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο Εξωτερικών.
Σωστά.
Αλλά όλοι όσοι μας ακούν μπορούν να καταλάβουν.
Ναι, ναι.
Που έχουν τρία χαρακτηριστικά. Μια αιμονή σε μια νεοφιλελεύθερη πολιτική ζητότητα, εκ των οποίων πολλοί είναι οι αρχιτέκτονές της, είναι λογικό να μην θέλουν να την απαρνηθούν. Δεύτερο, μια απέχθεια για οτιδήποτε αριστερό σε επίπεδο διακυβέρνησης υπάρχει σε επίπεδο κυβερνήσεων στην Ευρώπη. Και ένα τρίτο χαρακτηριστικό, εκεί μπορώ να αναφερθώ και στον κύριο Σόιμπλε προσωπικά, γιατί είναι ενυπόγραφο άρθρο αυτό που είχε προετών δημοσιεύσει, από το οποίο διαφαίνεται μια προσήλωσή του στην Ευρώπη μεν, άρα δικαιωμένοι είναι αυτοί που τον ονομάζουν Ευρωπαϊστή, σε μια Ευρώπη όμως που δεν έχει τα σημερινά χαρακτηριστικά. Δεν έχει στο μυαλό του μια ενιαία Ευρωζώνη με τα σημερινά μέλη της, έχει στο μυαλό του μια Ευρώπη πολλών ταχυτήτων. Ορισμένοι λένε μια Ευρωζώνη που θα ήταν πολύ μικρότερη από τη σημερινή, μια πυρηνική Ευρωζώνη, πρακτικά οι ιδρύτριες χώρες, συνενδεχομένως τη Μίτελ Ευρώπα.
Ο ισχυρός πυρήνας της Ευρώπης.
Ο ισχυρός πυρήνας της Ευρώπης είναι την αυλή της Γερμανίας, Μίτελ Ευρώπα. Επομένως, ένας συνδυασμός αυτών των τριών χαρακτηριστικών, δηλαδή υπερνεοφιλελευθερισμός, φονταμενταλισμός δηλαδή της αγοράς, μια απέχθεια προς την αριστερή διακυβέρνηση, ακριβώς γιατί είναι άρνηση αυτού του νεοφιλελευθερισμού, και μια εκδοχή αυτού του είδους Ευρώπης, είναι προφανές ότι δεν είναι ιδιαίτερα επικοδομητική συνταγή.
Άρα, κύριε Υπουργέ, ξέρετε, η απορία είναι πώς ένα Σόιμπλε που όλα δείχνουν, και εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι ψάχνει πάτημα για να μας πετάξει έξω από το ευρώ και να δημιουργήσει μια Ευρώπη των ισχυρών ή μια Ευρώπη δύο-τριών ταχυτήτων. Πώς θα συμφωνήσουμε εμείς με αυτόν τον άνθρωπο και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο θέλει αυτά τα μέτρα, προφανώς δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά?
Τι έλεγα στη συζήτηση που είχα μαζί σας για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο? Σας έλεγα ότι για τα εργασιακά αποκλείεται να συμφωνήσουμε.
Το λέγατε.
Και η μοναδική λύση είναι η απομόνωσή του, όπως απομονώθηκε στο συνταξιδοτικό και αποδεικνύεται τώρα το αληθές αυτών των δηλώσεών μου, γιατί πράγματι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θέλει να ξανανοίξει η αξιολόγηση πρώτη που αφορούσε το συνταξιδοτικό. Επίσης μπορώ να σας πω πάλι, χωρίς να τους κατονομάζω, ότι υπάρχουν ορισμένοι ακραίοι πολιτικοί κύκλοι με τους οποίους είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει συμφωνία και οι οποίοι φάνηκε ότι προσπάθησαν να εμποδίσουν όχι μόνο την αξιολόγηση αλλά και τη συζήτηση για το χρέος. Αλλά ποιο είναι το πολιτικό δίδαγμα των ημερών? Ότι μόνο όταν εξακολουθούν να είναι πολύ ισχυροί, ειδικά στο Eurogroup, δεν είναι πια πλειοψηφικοί. Και ακριβώς επειδή δεν είναι πια πλειοψηφικοί, δεν μπορούν να καθορίζουν πια αυτοί οι ακραίοι πολιτικοί κύκλοι το μέλλον της Ευρώπης, γι' αυτό απομονώθηκαν. Άρα η απάντησή μου είναι ότι ό,τι και να θέλουν αυτοί οι ακραίοι πολιτικοί κύκλοι, η αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί και η Ευρώπη θα επιβιώσει.
Πώς θα ολοκληρωθεί, αφού όλα δείχνουν και το λένε και οι κυβερνητικά στελέχη. Ο κύριος Κούλογλου το λέει στη συνέντευξή του στο Αθηνικό Πρακτορείο απερίφραστα. Μα ευρωβουλευτής, στελέχη λοιπόν του κυβερνητικού κόμματος, λένε ότι ο Σόιμπλε τελικά κάνει κουμάντο. Ο Σόιμπλε αποφασίζει. Okay. Και το είδαμε αυτό και στην τελευταία περίπτωση του επιδόματος συνταξιούχους, πως με ένα νεύμα του Σόιμπλε το μεσημέρι, ως το απόγευμα όλοι είχαν πει παγώνουν τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος. Μέσα σε λίγες ώρες.
Εσείς
πώς θα συμφωνήσετε με αυτή την Ευρώπη?
Σας λέω ακριβώς αυτό και αυτό είναι το επιχείρημά μου. Είχε τη δύναμη να μπλοκάρει προσωρινά τη συζήτηση για το χρέος. Δεν έχει όμως πια τη δύναμη. Και να μιλάμε απρόσωπα, αυτοί οι ακραίοι πολιτικοί κύκλοι στην Ευρώπη, να μπλοκάρουν όπως θα ήθελαν ούτε τη συμφωνία για τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, ούτε, εκτιμώ, αυτό θα το δούμε, να μην ολοκληρωθεί η αξιολόγηση. Γιατί φαίνεται αυτή τη στιγμή, ακριβώς και επειδή παίρνουν ακραίο χαρακτήρα οι επεμβάσεις αυτών των κύκλων, να διαμορφώνεται ένα πιο ισχυρό αντιμέτωπο που συσπηρώνει αυτή τη στιγμή όχι μόνο το σύνολο των σοσιαλδημοκρατών. Αντιληφθήκατε ότι έσπασε η συμμαχία σοσιαλδημοκρατών Λαϊκού Κόμματος στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτό είναι γεγονός που δεν μας ενδιαφέρει μόνο για το Ευρωκοινοβούλιο, έχει στρατηγική σημασία. Συνολικά να προσανατολίζονται οι σοσιαλδημοκράτες της Ευρώπης σε μια συμμαχία με την αριστερά.
Υπουργέ,
βλέπουμε επίσης την Επιτροπή. Συγγνώμη, απλώς για να σας να στοιχειοθετήσω
το σκηνικό.
Η άποψή μου λοιπόν είναι ότι και σε πολιτικό και σε θεσμικό επίπεδο αυτές οι ακραίες πολιτικές δυνάμεις είναι απομονωμένες. Σε πολιτικό, γιατί η στρατηγική συμμαχία στην οποία επεβίωνε η πολιτική της λιτότητας στην Ευρώπη, δηλαδή η συμμαχία συντηρητικών και σοσιαλδημοκρατικών δυνάμεων, έχει σπάσει. Σε θεσμικό επίπεδο, γιατί η Επιτροπή είναι προφανές ότι.
Υπουργέ, κατάλαβα
τι λέτε.
Κατάλαβα. Εγώ όμως θα διαφωνήσω μαζί σας και θα πω ότι η αίσθησή μου από τα πράγματα όπως εξελίσσονται είναι ότι ο Σόιμπλε κάνει κουμάντο. Άρα με το να συγκρούεται η κυβέρνηση με το Σόιμπλε που εσείς παραδεχτήκατε ότι θέλει, αλλά ελπίζετε να μην μπορέσει να μπλοκάρει την αξιολόγηση και να σπάσει τα δύο την Ευρώπη, πώς θα συμφωνήσετε εσείς και με το Σόιμπλε, πώς θα συμφωνήσετε με το Δούνου του και αν γίνεται συμφωνία χωρίς το Δούνου του μέσα? Γιατί η κυρία Μέρκελ είπε στον Πρωθυπουργό ότι χωρίς το Δούνου του εγώ δεν μπορώ να προχωρήσω. Πώς θα συνθέσετε αυτό το παζλ? Εσείς βλέπετε συμφωνία χωρίς το Δούνου του? Γίνεται συμφωνία χωρίς το Ταμείο?
Η άποψή μου, και την έχω δηλώσει πολλές φορές, είναι ότι δεν βλέπω κανένα λόγο να μην συνεχίσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να είναι στη θέση του Τεχνικού Συμβούλου που είναι και σήμερα.
Μα δεν αρκεί αυτό. Το μνημόνιο λέει με χρήματα.
Όχι, το μνημόνιο δεν λέει τίποτα. Γιατί προφανώς δεν μπορούσε το μνημόνιο που υπογράψαμε εμείς με τους Ευρωπαίους να έχει πρόληψη για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Μα το ζητήσαμε με επιστολή ο κύριος Τσακαλώτος. Το ζήτησε το καλοκαίρι του 2015.
Υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις στην Ευρώπη που το ζητούν για λόγους δικού τους εσωτερικού εκλογικού κύκλου να είναι. Εγώ σας λέω λοιπόν ότι ιδανικά δεν θα έπρεπε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να είναι στην Ευρώπη και οι Ευρωπαίοι θα έπρεπε να καθορίζουν τα του οίκου τους μόνοι τους. Δεν είμαστε εμείς αυτοί που λέμε να φύγει τώρα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ακριβώς γιατί δεν είναι αυτό το κύριο ζητούμενο.
Ωραία,
το κύριο ζητούμενο είναι οι πολιτικές.
Αλλά ο Σόιμπλε λέει, εγώ το θέλω μέσα και το θέλω με χρήματα, με συμμετοχή και χωρίς αυτό δεν κάνω ρούπι. Και εγώ ρωτώ, αν πάρουμε τη θετική σας εκδοχή, μακάρι θα υπάρξει συμφωνία. Αν πάρουμε την εκδοχή, να περάσει του Σόιμπλε, να επιβάλλει το Δούνου του και εσείς να είστε αντιμέτωποι με το Σόιμπλε και με ένα Δούνου του που ζητάει αυτά τα μέτρα. Έχετε πλαν B? Ποιο θα είναι το πλαν B? Γιατί ο χρόνος τελειώνει.
Θα σου πω αμέσως. Αλίμονο αν η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ο κύριος Σόιμπλε. Εσείς θα θέλετε να είναι η Ευρώπη σαν αυτή που θα ήθελε ο κύριος Σόιμπλε?
Όχι, εγώ τρομάζω με αυτό το ενδεχόμενο. Ωραία. Και το λέω κάθε μέρα στην εκπομπή, αλλά βλέπω να επιβάλλεται όλο και περισσότερο.
Δεν τρομάζουμε απλώς, όχι το αντίθετο. Εγώ πιστεύω ότι ο λόγος για τον οποίο είμαστε στην Ευρώπη είναι για να την αλλάξουμε, να την κάνουμε πιο κοινωνική.
Αυτό το λέγατε πριν το 2015, δεν την αλλάξατε.
Όχι, αντιθέτως. Α, όχι, ακριβώς αυτό είναι μια απόδειξη του πώς. Μολονότι δεν μπορέσαμε να φτάσουμε την διαπραγμάτευση εκεί που θέλαμε τον Ιούλιο του 2015, η επιρροή μας στις μακροπρόθεσμη πολιτική δυναμική της Ευρώπης είναι αυτή που ανέκαθεν λέγαμε ότι θα φέρουμε. Θα ρογματώσουμε, θα φέρουμε ένα ρήγμα στην συμπαγή αυτή συμμαχία των σοσιαλδημοκρατών με τις δεξιές δυνάμεις. Αυτό ήδη έγινε. Ναι. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε ένα διάταξη των συμμαχιών.
Απαντήστε όμως το ερώτημα που πριν γίνουν όλα αυτά θα τελειώσει ο χρόνος. Και ερώτηση. Ωραία.
Ερώτηση,
αν περάσει του Σόιμπλε και του Τόμψεν, έχετε πλαν B, τι θα κάνετε?
Δεν πρόκειται να περάσει του Τόμψεν και του Σόιμπλε. Γιατί αυτή τη στιγμή οι δυνάμεις αυτές δεν είναι πια πλειοψηφικές. όπως ήταν.
Καλά, ακόμα plan B έχετε, γιατί χρόνο. Ξέρετε ότι όλοι οι καλοί managers έχουν και ένα plan B. Μπορεί να γίνει στραβή, μπορεί να περάσει του Σόιμπλε και του Τόμψεν. Εκεί τι θα κάνετε?
Υπάρχουν ορισμένα πράγματα στα οποία δεν πρέπει να έχεις plan B. Γιατί ακριβώς θα δεχτείς ότι κάτι το πολιτικά απαράδεκτο για σένα θα συμβεί. Αυτό πρέπει να το κάνεις όταν πράγματι φαίνεται ότι από την εκτίμηση των συνθήκων θα είσαι υποχρεωμένος να προχωρήσει σε μια αναδίπλωση.
Δηλαδή δεν ετοιμάζεσαι. Για εκλογές δεν ετοιμάζεστε?
Όχι βέβαια. Αν είναι, αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο εθνικά επιζήμιες οι εκλογές στη φάση που ανακάμπτει η οικονομία. Ακόμα και αν κάποιος εξέταζε το στενό κομματικό συμφέρον της κυβερνώσεως παράταξης. Για ποιο λόγο να πάμε τώρα για εκλογές, όταν ακριβώς περιμένουμε ότι με την άνοδο της οικονομίας θα δει ο ελληνικός λαός να επιστρέφουν οι προσπάθειες στον κόπο τους αυτών.
Τώρα, μήπως μέσα αυτό το σκηνικό ήταν λάθος ο τρόπος που μεθοδεύτηκε η χορήγηση επιδόματος, που το έχω πει 100 φορές από την εκπομπή, μακάρι να έπαιρναν όλοι επίδομα, αλλά ο τρόπος που μεθοδεύτηκε έδωσε πάτημα στο Σόιμπλε και χάθηκε και χρόνος, και αυτή η επίδειξη σε εισαγωγικά μαγιάς που λέει και η αντιπολίτευση και σας καταλογίζει, μας έκανε κακό αντί καλό?
Όχι. Πρώτα-πρώτα τη χαρακτηρίζω αποφασιστικότητα και όχι μαγιά, και θα σας αποδείξω γιατί. Όπως θυμόσαστε, η αξιολόγηση δεν είχε κλείσει νωρίτερα, όχι επειδή εμείς πήραμε αυτά τα μέτρα ενίσχυσης των αδυνάμων, αλλά ακριβώς γιατί υπήρχε αυτό το κατενάτσιο από μεριάς αυτών που θεωρώ εγώ ακραίους και μειοψηφικούς κύκλους στην Ευρώπη. Αυτοί μας πίεζαν ώστε να πουλήσουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων, αποδεχόμενοι την οφειλελεύθερη ατζέντα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, για να κλείσουμε την αξιολόγηση. Με περίπου το επιχείρημα που λέτε, μέχρι πόσο θα κρατήσει η διαπραγμάτευση? Το μήνυμα λοιπόν που έστειλε ο Πρωθυπουργός με την ανακοίνωση αυτών των μέτρων είναι ότι δεν είμαστε εκβιάσιμοι, κύριοι. Όχι απλώς δεν πρόκειται να πουλήσουμε τα δικαιώματα.
Βλέπω διπλή γλώσσα, κύριε Κατρούγκαλ. Εγώ βλέπω μέσα, λέω, Πρωθυπουργός 13η σύνταξη και δεν θα ρωτήσουμε.
Όχι.
Και στην επιστολή της Ακαλώπη δεν θα το ξανακάνουμε.
Όχι, μισό λεπτό.
Δεν γίνεται.
Όχι. Ο Πρωθυπουργός είχε σαφώς πει ότι είναι εφάπαξ μέτρο το οποίο δίνεται από την υπεραπόδοση του πλεονάσματος. Επίσης, εγώ σας λέω ότι αυτό ήταν και ένα μήνυμα, πως νόμιζαν ότι θα είμαστε εκβιάσιμοι και θα μπορούσαν να μας πιέσουν για υποχωρήσεις εργασιακά. Είδατε κάποια υποχώρηση εργασιακά? Όταν τη δείτε, όταν δείτε λοιπόν.
Θα σας πω όταν τελειώσει η διαπραγμάτευση.
Ωραία. Εγώ δεν σας απορνιέμαι την δυνατότητα να υπάρχει μια τακτική αναδίπλωση σε ορισμένα ζητήματα. Σας λέω όμως ότι όσο η θέση αρχής μας είναι η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζόμενων, η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των πιο αδύναμων, μία πολιτική έχουμε και όχι δύο.
Καλά. Πάντως, εγώ σας λέω, έχω μπροστά μου την ομιλία του Πρωθυπουργού στην Κρήτη. Σας διαβάζω επί λέξη, υλοποιούμε κατά γράμμα τη συμφωνία, αλλά κανείς δεν έχει δικαίωμα να μας υποδείξει πώς θα διαχειριστούμε τα ποσά που πλεονάζουν και αποτελούν κόπους του ελληνικού λαού. Δεν δεχόμαστε υποδείξεις. Mm-hmm. Πάμε μπροστά το χρόνο, επιστολή Τσακαλώτου, συμφωνία. Εσείς θα μας πείτε πού θα δώσουμε τα λεφτά. Τι από τα δύο ισχύει? Δεν θα μας πει κανείς ή θα μας πει κανείς?
Όχι, προσέξτε. Αν διαβάσετε αναλυτικά την επιστολή.
Μπροστά μου, δείτε, και στα αγγλικά και στα ελληνικά.
Ναι, το ξέρω, το φαντάζομαι. Σας βλέπετε λοιπόν ότι εκεί, ότι ο Υπουργός Οικονομικών δηλώνει ότι σε περίπτωση που υπάρχουν στο μέλλον πλεονάσματα, αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για την κοινωνική προστασία, είτε για τη δημιουργία ενός μαξιλαριού ρευστότητας.
Άρα όχι όπου θέλουμε.
Όχι, αυτά είναι δυνατότητες μας.
Ναι, αλλά παραπάνω λέει, αναγνωρίζω ότι μέτρα με δημοσιονομικές επιπτώσεις πρέπει να συζητιούνται και να συμφωνούνται με τους θεσμούς. Όχι, δεν λέει. Μέτρα με δημοσιονομικές επιπτώσεις πρέπει να συζητούνται και να συμφωνούνται με τους θεσμούς στο πλαίσιο των δεσμεύσεών μας από το μνημόνιο. Και βλέπω την ομιλία του Πρωθυπουργού, δεν θα ρωτήσουμε κανέναν τι θα τα κάνουμε. Τι από τα δύο ισχύει, Τσακαλώτος ή Τσίπρας?
Σας ξαναλέω ότι δεν έχουμε δύο γραμμές. Ότι οτιδήποτε κέρδισε ο ελληνικός λαός.
Σας διάβασα τις δηλώσεις.
Ναι, και εγώ σας διαβάζω ότι έχουμε μια υποχρέωση να διαπραγματευτούμε. Μετευόμαστε μαζί τους για μέτρα που αφορούν, που έχουν μόνιμο δημοσιονομικό αντίκτυπο. Για μέτρα τα οποία αφορούν σε υπεραπόδοση, είχαμε μια υποχρέωση ενημέρωσης που θεωρούμε ότι τηρήσαμε με την ενημέρωση που κάναμε με τον, στην Επιτροπή. Από την άλλη μεριά, η επιστολή έχει το χαρακτήρα να αφαιρέσει ακόμα και τις αφορμές, ακόμα και τα προσχήματα από αυτούς ακριβώς τους ακραίους κύκλους.
Μάλιστα. Ο χρόνος θα δείξει, κύριε Υπουργέ. Εγώ εύχομαι για τη χώρα να υπάρξει συμφωνία και να συνεννοηθείτε στο μέγιστο δυνατό βαθμό και με άλλα κόμματα, γιατί αυτό θα ωφελήσει τη χώρα. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία και χρόνια πολλά. Σας εύχομαι
πολλά.
Καλή χρονιά και καλή δύναμη. Ήταν ο Υπουργός Αναπληρωτής Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος.